Dana McAvoy, nu toată lumea a înțeles exact de ce a plecat Marea Britanie sau cei care au dorit plecarea Marii Britanie. În folclorul gazetăresc se zice că ar fi pierdut independența, alții spun că ar fi vrut mai multe beneficii decât responsabilități. Dumneavoastră, cum ați explica publicului neavizat de ce au votat britanicii pentru Brexit?
Mulți nu au fost informați. După vot, care a fost un șoc, pentru că totuși nu ne așteptam să fie așa votul, ci invers, au fost întrebați din zona de nord, unde au fost votat mulți împotrivă și săraci și mai în vârstă, au fost întrebați ce este Uniunea Europeană și nu știau. De asta spun din lipsă de informare și au fost politicieni, cum este Nigel Farage, de exemplu, care au făcut o campanie, cum să zic, cu destul de multe minciuni și urâtă. După cum vedem, lucrurile s-au schimbat în câteva zile enorm. Adică la Londra a început o petiție care ieri avea 3 milioane de semnături pentru un alt referendum și a fost inițiată chiar de o persoană care votează pentru exit. Iar dacă astăzi sau ieri ar fi votul, n-ar mai fi același rezultat. Asta mi-a spus-o chiar britanicii astăzi. Cum să zic, e o tragedie și pentru foarte mulți dintre britanici. Pur și simplu țara e ruptă în două, vă dați seama că la 52% votă, țara e ruptă în două, Scoția vrea în UE și spune că face arăși un referendum pe independență, Irlanda de Nord la fel, deci, cum să zic, o istorie întreagă și o perioadă de pace e posibil să se rupă în bucăți. Așa că în acest moment sunt foarte multe regrete și din partea celor care au votat, dar aici spune că în primul rând sunt de vină politicienii, care nu i-au informat pe oameni corect și eu ar spune că nici Cameron nu ar fi trebuit să facă o campanie electorală când a candidat pentru funcția de prim-ministru la primul mandat, spunând că în 2016 va face un astfel de referendum.
Adică și-a dat foc la casă cu mâna lui?
Nu știu ce a gândit el atunci, dar ăsta e un lucru foarte mare, foarte important. Probabil că a bănuit că nu iese, cum am bănuit foarte mulți, dar uite că a ieșit și dacă iarăși te uiți la structura votului, și cum a fost făcută campania și de către Tories, da, de către Partidul Conservator al lui Cameron, și de către laburiști, care erau împotriva Brexitului, a fost făcută prost de ambele părți.
Euroscepticii din mai multe țări pretind că birocrația bruxeleză a Uniunii Europene ar fi mult peste capacitățile și posibilitățile guvernelor naționale să intervină și să facă echitate. Ce-i cu mitul ăsta? Oare chiar birocrația a devenit deja atât de atot puternică?
Uniunea Europeană trebuie să se reformeze. Asta este obligatoriu și asta o spune toată lumea. Și asta au spus-o și britanicii. Sunt total de acord, o spun și eu de mult timp. Astăzi au început să o spună și Comisia Europeană, și Consiliul, și toate celelalte grupuri politice, dar până acum n-au făcut nimic și nici măcar azi, când am dezbătut în plen, într-o sesiune extraordinară, n-a venit nimeni cu o propunere concretă pe masă. Ok, trebuie să reformăm, să restructurăm, să reconstruim Uniunea și să fim uniți. Dar nimeni n-a spus exact cum. Au circulat niște propuneri cu care eu nu sunt de acord. De pildă, să facem o armată comună. Ok, poate în 20 de ani. Hai să fim serioși, hai să facem ceva acum. Armată comună nu reduce birocrația. Da, birocrația este foarte mare. Sau să avem un serviciu comun de informații. Iarăși, este o ipocrizie, pentru că serviciile de informații nu o să-și pună toate informațiile într-un singur coș. În primul rând că ele funcționează pe bază de încredere. În unele n-ai încredere din alte țări, în alte servicii de informații, în alte țări n-ai. Sigur că se dau informații, se colaborează tot mai bine, tot mai mult, dar nu poți să desfințezi serviciile de informații din statele membre. Deci cam asta au fost propunerile. Și a fost una care mie mi-a displăcut profund și anume o relație mai puțin puternică cu NATO. Adică să devenim noi un fel de NATO. Pentru România și pentru Moldova și pentru statele postcomuniste e foarte importantă relația cu Statele Unite, relația cu NATO și relația cu Marea Britanie. Să nu uităm că din războaie ei n-au salvat și nu le-au început nici americanii și nici britanicii n-au început războaie. Dar, în fine, trecem peste asta. Da, este birocrație. Până acum nu s-a ocupat nimeni de ea. Sunt foarte multe instituții, trebuie reduse la jumătate, la fel personalul. Situațiile de criză multiple au primit de la noi răspunsuri târzii. Ucraina, de exemplu, agresiunea Rusiei în Ucraina a durat luni de zile până când am putut să dăm un răspuns și asta din cauza Germaniei, care nu vrea să dăm un răspuns și nu vrea sancțiuni împotriva Rusiei. Revoluțiile arabe, tot așa, au fost neprevăzute, N-a existat un răspuns european la asta. Ochi, odată am aplaudat și după aia, într-un astfel de gol lăsat de o revoluție care dă jos o dictatură, ce am avut? În Egipt am frăția musulmană, după o altă vitură de stat să vină generalii la putere. Răspunsurile foarte proaste la migrație, iarăși răspunsurile Uniunii Europene au fost foarte proaste.
Dar asta pentru
eu
că...
Am dat trei direcții din care văd eu reforma, da? Deci, birocrația de numărul de instituții și de oameni, răspunsuri rapide la situații de criză și prea multă legiferare și niște domenii sau prea multe rezoluții. Toată ziua adoptăm rezoluții, nu știu, să protejăm pinguinii, să protejăm nu știu ce rezoluții neobligatorii, da? Vreau să spun că ar trebui să ne ocupăm timpul exact legi importante pentru europeni. Acum mă întorc la Marea Britanie și la alți cetățeni europeni, pentru că scăderea încrederii în instituțiile europene este un adevăr. Asta se datorează faptului că există această legiferare foarte bogată, ca să zic așa. Totul trebuie reglementat de la Bruxelles și datorită birocrației. Acum ce vrea Marea Britanie și vor și alte state? Vor ca parlamentele naționale să legifereze ele mai mult și mai puțin Bruxelles-ul. Da? Deci nu desfințarea Uniunii Europene, ci să avem mai multă suveranitate parlamentele și guvernele naționale. Cam asta au fost nemulțumirile.
Dar sigur că atunci când parlamentul se ocupă de roșiile care trebuie să fie clasificate fructe și nu legume, astea sigur că e motiv de ironii. Dar când vine vorba de reglementări privind drepturile omului sau privind atitudinea față de niște lucruri principiale, acolo n-ai cum să le ocolești.
Sigur că da, dar adoptăm, cum să zic, în fiecare sesiune plenară, adică o dată pe lună, cred că jumate din rezoluții sunt inutile. Nu o să intru în detalii acum.
Dar când spuneți că trebuie răspunsuri, nu are cine să le formuleze decât reprezentanții naționali, parlamentarii și nu asistenților, nu? Deci, până la urmă, mingea e în terenul parlamentarilor, adică a reprezentanților din țările respective.
Da, n-am spus altceva. Da, sigur că da, nu asistenților. Trebuie să și Comisia să răspundă și să răspundem cu aceeași voce. Și Consiliu, avem un alt reprezentant de politică externă, de exemplu. Dar discuțiile între noi în parlamentare, de exemplu, atunci când a început agresiunea împotriva Ucrainei, a fost, cum să zic, o diviziune foarte clară, adică polonezii, eu și statele baltice eram pentru reacții rapide, de exemplu, în EPP. Și n-am avut discuții cu cei din vest, pentru că cei din vest ziceau, lasă că Putin o să se autodistrugă singur și noi i-am zis toți într-un glas, până se autodistruge, le distruge pe noi. Adică sunt oameni care, ne trăind ce am trăit, ei tot nu au percepția, sau în fine, alte lucruri în spate. Aici suntem, vreau să vă spun că astăzi în Parlament, grupul PPE, Verde, grupul Verzilor, grupul ALDE, adică Liberalii și grupul Socialist au venit cu o rezoluție care a trecut la vot cu 365 de voturi, 200 împotrivă, eu am votat împotrivă, în care îi se cere Marii Britanii ca, as soon as possible, cât de repede posibil, să depună cererea de retragere din Uniunea Europeană. În articolul 50 din tratat se prevede că orice stat din UE care vrea să se retragă din UE depune o cerere. Deci statul decide când o depune. A forța acum Marea Britanie să zic, hai, depune mai repede, depune mai repede, cere mai repede să te retragi, deja ascunde ceva în spate, da? Probabil mutarea afacerilor din Londra pe continent sau alte interese. Reprezentanta Olandei din guvernul olandez care are încă președinția, vă părerea mea, a avut discursul cel mai lucid și a spus că nu trebuie să se ia decizii într-o stare de emoție, pentru că e o stare de mare emoție, ci cu mintea limpede. Marea Britanie trebuie lăsată să facă cererea când crede că a venit momentul să facă cererea. Nu forțatul ăsta cu hai repede, hai repede, cere să ieși, deja e suspect. Bun, ea n-a zis că este suspect, asta e de la mine, dar a spus va face cererea când va considera necesar. Și va rămâne membru în Consiliul Uniunii Europene atâta timp cât încă este membru și nu depune cererea. Oricum, după depunerea cererii urmează negocieri. Foarte mulți britanici din Parlamentul European nu erau pentru exit și, într-adevăr, astăzi au fost momente dramatice în care se simțea disperarea. Da,
da, pentru că sunt pe o navă care schimbă cursul. Da. Acum vreau totuși să vă întreb. Diferențele de opinii arată existența unor țări cenușărese în Uniunea Europeană. Există vitezele astea diferite și percepțiile diferite? Ori dumneavoastră chiar ați luptat împotriva unei asemenea discriminări? Cea mai recentă inițiativă a dumneavoastră să se mute controlele la intrarea în zona Uniunii Europene de pe frontierele Schengen, pe frontierele externe ale Uniunii Europene, adică chiar dumneavoastră luptați cu asemenea, hai să nu folosesc o cuvântare, discriminări, dar viteze diferite. Există, da, până la urmă, temei pentru asemenea nemulțumiri?
Aici eu cred că este o propagandă, în România cel puțin, care la bază îl are pe același dușman pe care îl avem cu toții de zeci de ani de zile, încercându-se să se introducă un sentiment anti-Uniunea Europeană, anti-american și anti-NATO. Nu a existat până în acest moment țară de mâna a doua. Ok, România n-a intrat în zona Schengen datorită corupției și nu putem nega asta, dar noi luptăm eficient cu corupția și am fi intrat dacă nu s-ar fi dat lovitura de stat în 2012, pentru că olandezii s-au opus și au zis două rapoarte pozitive pe mecanismul de cooperare și verificare, adică cel care verifică eficiența luptei cu corupția și voința politică, de fapt, voința politică a politicienilor români de a se lupta cu corupția. Și a fost un raport pozitiv și apoi a venit acele ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern și așa mai departe, care l-au suspendat pe președinte în câteva zile, au dat jos șefii Parlamentului într-o zi, suspendarea din 2012, când a venit un al doilea raport pe încălcarea statului de drept de către clasa politică, absolut îngrozitor. Din acel motiv nu am intrat în Schengen. Deci de asta vă spun că nu este o discriminare. Iar în Bulgaria, de ce nu a intrat Bulgaria? Pentru că are crimă organizată, dosare nesoluționate, corupție, nu se face nimic la nivelul ăsta. Adică România se face, la România era problema voinței politice, în Bulgaria nu se face nimic. Nu e nici voință politică și nici procurorii, judecătorii nu fac. Exact acum, însă, din păcate, toți cei care țipă, hai Marea Britanie, ieși mai repede afară, vor să facă o Europa cu două viteze, adică o Europa mai unită, în sensul că să avem o singură armată, să avem un singur cod penal, să avem un singur așa mai departe, lucru care necesită foarte mulți ani de zile să se întâmple, dar asta au decis vechile state membre. Și în clipa asta eu văd o intenție de a crea țări de mâna a doua, adică cele care au intrat după 89. Și aici România, Polonia și țările baltice și toate celelalte, Cehia, Slovacia, Slovenia, trebuie să se unească și să fie foarte vocale și foarte determinate și să acționeze să nu ni se întâmple asta. Pentru că acum câteva zile s-au întâlnit statele membre fondatoare, 5 state, cele vechi, da? Care au stabilit ce se întâmplă. Noi n-am fost invitați. Ori noi, România, de exemplu, are o poziție strategică care îi dă foarte multă putere să ceară, pentru că este și beneficiar de securitate, adică are nevoie de securitate, dar este și generator de securitate prin poziție geostrategică. Avem graniță cu Ucraina, foarte aproape de Turcia, cu Serbia și suntem o țară mare. Deci noi generăm securitate. Ca atare avem tot dreptul să spunem investiții noi, economic vrem să fim puternici, inclusiv în educație, sănătate, adică o țară puternică poate fi o țară generatoare de securitate și nu o țară lăsată mai la urmă. Deci acum se încearcă asta. Acum aceste state, înțelegerile, Germania, Franța și Italia, probabil cele care s-au înțeles săptămâna trecută, acum încearcă să facă din statele membre existente state cu două viteze.
Va ieși victorioasă Uniunea din această criză? Cum credeți?
Ea trebuie să se reformeze, adică orice criză duce la reformă, dacă ești deștept și știi să o folosești. Momentul de criză te face să vezi de ce s-a ajuns aici și să reformezi. Deci trebuie o reconstrucție a Uniunii Europene. Asta este foarte clar. Să sperăm că o facem, dar nu cu țări cu două viteze, ci împreună. Și să nu grăbim Marea Britanie. Marea Britanie, dacă e decis că mai vor un referendum, nu știu ce se întâmplă. Hai să negociem, că pe asta se bazează. Nu suntem 28 de state membre. Orice facem, negociem. Orice text de lege adoptăm, negociem.
Adică să nu fii tratați deja ca niște leproși.
Nu, adică a putea poporul, hai gata, a ieșit. E decizia Marii Britanii ce face în continuare. Oricum, Parlamentul are un cuvânt de spus. Hai să vedem, nu se poate după 3 zile să iasă. Oricum, e dreptul ei să facă când vrea. Da? Când vrea poate să facă. Deci nu poate să oblige nimeni Marea Britanie să facă astăzi sau mâine sau peste o săptămână cererea de ieșire din Uniunea Europeană.
Dar e posibil ca Parlamentul să neglijeze această
Nu, voință? Parlamentul până acum n-a făcut-o niciodată să ne socotească un referendum. Numai Parlamentul României, cu trebuie parlamentare, a făcut-o și era obligatoriu, nici măcar consultativ. Nu știm ce va face Parlamentul Britanic, dar până acum niciodată n-a nesocotit un referendum. Dar nu cred că s-au mai aflat vreodată într-o astfel de situație în care, practic, țara se rupe. Haideți să vedem că se schimbă lucrurile de la o oră la alta, de la o zi la alta.